Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
Για να πάμε στα εθνικά θέματα, ναι. Γιατί χτες είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα θαλάσσια πάρκα, δύο και πάρα πολύ σύντομα, και είχαμε και μία ανοιχτή στήριξη από το Μακρόν για τα εθνικά μας θέματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, κύριε Μάντζο.
Είναι πολύ λίγο και πολύ αργά όλο όσα συμβαίνουν τώρα στη θάλασσα του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε ότι το θέμα των θαλάσσιων πάρκων και γενικότερα...
Καλά, αργά θα ήταν αν είχαμε απώλειες. Δεν έχουμε απώλειες. Επομένως, γιατί λέτε ότι είναι αργά?
Κοιτάξτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα μας είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα και την υποχρέωση να υποβάλει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κάναμε με καθυστέρηση.
Με καθυστέρηση βέβαια, αλλά σωστά.
Το ΚΕΠΕΝΤΕ, και αφού είχε επιβληθεί κατά δίκη εις βάρος της χώρας μας, απειλείται ήδη ένα πρόστιμο το οποίο μένει να αποδειχθεί αν τελικά θα προλάβουμε να μην μας επιβληθεί, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι αυτή η οδηγία είναι παλαιά. Είχαμε πολλά χρόνια μπροστά μας να την ενσωματώσουμε, να την εφαρμόσουμε, υποβάλλοντας τους θαλάσσιους χάρτες. Έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας ότι υπήρχε και προηγούμενο στη χώρα μας με νομοθεσία του 2011 της κυβέρνησης Παπανδρέου με υφυπουργό ενέργειας τότε το Γιάννη Μανιά, το σημερινό ευρωβουλευτή μας. Υπήρχε δηλαδή το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει από το 2019 ενεργήσει. Είχαμε το ενωσιακό δίκαιο με το πλευρό μας, είχαμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας με το πλευρό μας, είχαμε το νόμο του 2011, όλα τα είχαμε. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να υποθεί αλήθεια σε σχέση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και να υπάρξει και μια καθαρή θέση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια θολή εικόνα, δυστυχώς, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η άποψή μας σε σχέση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προφανώς παρακολουθούμε από εδώ και πέρα τα γεγονότα και περιμένουμε τουλάχιστον τώρα να υπάρξει αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μιλάμε και για οικολογικές χρήσεις, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στις παράλογες, ανιστόρητες και εντελώς ανεδαφικές αιτιάσεις της Τουρκίας.
Τώρα, η άποψή σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ποια είναι? Θέλω να πω, οι αναβαθμίσεις, οι διαρκείς της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης λένε κάτι για σας ή όχι?
Προφανώς οι αναβαθμίσεις της πιστολητικής αξιολόγησης της χώρας δεν είναι αρνητικές εξελίξεις, κάθε άλλο είναι θετικές. Όμως πρέπει κανείς να δει τι κρύβεται πίσω από αυτές και πώς αυτό μεταφράζεται στην πραγματική οικονομία. Είναι αναβαθμίσεις που στηρίζονται πάνω σε μια πραγματική ανάπτυξη, βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη για όλους? Νομίζω η απάντηση, τουλάχιστον για μας, είναι όχι. Είναι μια αναβάθμιση η οποία μπορεί να έρχεται μέσα από πρωτογενή πλεονάσματα, για τα οποία σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός, και χθες, διάβασα από χθες την ανάρτησή του, πανηγυρίζει, ενώ πριν από μερικά χρόνια, όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, με τους ΑΝΕΛ.
Καλά, δεν έχει σύγκριση όμως, κύριε Μάντζο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαζε τη φορολογία συνέχεια. Αυτή η κυβέρνηση, η σταθερή την έχει, έχει ρίξει κάποιους φόρους. Δηλαδή, διαφορετικά ήταν τα πλεονάσματα επί ΣΥΡΙΖΑ, που πήγαινε στους ελεύθερους επαγγελματίες ένα μπιλιετάκι που του έλεγε 1.700 ευρώ το μήνα, και αλλιώς είναι τώρα.
Κοιτάξτε, βέβαια, κυρία Μακρύ, είμαι βέβαιος και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και του σταθμού σας και ευρύτερα ότι η φορολογική αδικία καλά κρατεί και για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα αντισυνταγματικά τεκμήρια, τα οριζόντια, αλλά και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, διότι δεν έχει προχωρήσει η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όταν δηλαδή υπάρχει, για παράδειγμα, μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, και αυτός εξαφανίζεται τις πρώτες μέρες του μήνα, επειδή ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, τρέχει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, άρα δεν έχει τιμαριθμοποιήσει τη φορολογική κλίμακα ώστε να παρακολουθεί τον τιμάριθμο η φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών των συνταξιούχων, οδηγεί σε μια αναπαραγωγή μιας αδικίας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το πρωτογενές πλεονάσμα στηρίζεται ακριβώς στα έσοδα που έρχονται κυρίως από τις έμεσους φόρους, που είναι προϊόν της ακρίβειας του πληθωρισμού των περασμένων χρόνων, αλλά και από την άμεση φορολόγηση των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από αυτό που πραγματικά οφείλουν και πραγματικά αντέχουν. Άρα χρειάζεται επέμβαση στη φορολογική πολιτική και προφανώς χρειάζεται και ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα οδηγεί σε πραγματικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Και έτσι θέλω να καταλήξω στο ερώτημα σας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι για μας λέει προφανώς ορισμένα πράγματα η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, αλλά ακόμα περισσότερο οφείλει να λέει για όλους μας πώς αυτή η αξιολόγηση θα μεταφραστεί σε πραγματικά οικονομικά ωφέλη για τους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στην τραπεζική πιο εύκολα, να έχουν ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό και δίκαιο και κυρίως πραγματικά αντίστοιχο των οικονομικών δυνατοτήτων εκάστου, όπως λέει το Σύνταγμα, και να έχουμε άμεσες ξένες επενδύσεις που δεν θα είναι όλες στο real estate, σε εξαγορά επιχειρήσεων με δανεικά ελληνικών τραπεζών ή μόνο στον τουρισμό, μόνο σε συγκεκριμένους τόπους της πατρίδας μας. Μια ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Ευχαριστούμε.
Οφείλω να πω, είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία του 24 για την εγκληματικότητα, τα οποία κοιτούσα λίγο έτσι, για τη συνέντευξή μας που έδωσε η ελληνική αστυνομία. Πολλές συλλήψεις, κύριε Υπουργέ, αλλά και πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του εγκλήματος. Έβλεπα 34% πάνω οι ανθρωποκτονίες, 32% πάνω οι βιασμοί. Πού αποδίδεται αυτή την έκρηξη?
Καταρχήν δεν έχουμε, κατά τη γνώμη μου, έκρηξη. Τα νούμερα είναι μικρά, δεν είναι μεγάλα. Για να πούμε ότι δεν έχουμε χιλιάδες νεκρούς ή χιλιάδες ανθρωποκτονίες στη χώρα μας κάθε χρόνο. Έχουμε λίγα πράγματα. Υπάρχει όμως αυτό που θέλω να επισημάνω, είναι ότι στη χώρα μας και παντού σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς, όπως βλέπουμε από τις εικόνες που λαμβάνουμε μέσα από τις δέκτες των τηλεοράσεων ή μέσα από το διαδίκτυο, υπάρχει πάρα πολύ βία, υπάρχει αύξηση της βίας. Το φαινόμενο της βίας, το οποίο ξεκινάει από τη λεκτική βία, αυτή που βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους, όταν κυκλοφορούμε ως οδηγοί ή ως πεζοί, βρισκόμαστε μέσα στον δρόμο, μέχρι η βία, η σωματική και βέβαια οι δολοφονίες και όλα αυτά, οι βιασμοί που λέτε, η ενδοικογενειακή βία, η βία ανηλίκων, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία δεν είναι καινούργια, είναι παλιά φαινόμενα αλλά τώρα αναδεικνύονται. Και καλά κάνουν και αναδεικνύονται, γιατί οι κοινωνίες θέλουν να τα αντιμετωπίσουν, να τα διαχειριστούν. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε ότι έχουμε πέρσι το 23 είχαμε 5.500-6.000 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία δραστών και πέρσι το 24 είχαμε 13.000, δηλαδή υπερδιπλάσει περίπου οι δράστες. Και τα φαινόμενα, οι καταγγελίες ήταν 20.000, τα περιστατικά δηλαδή ήταν 20.000 και οι καταγγελίες ήταν 100.000. Σκεφτείτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία μας και αυτό όλο αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα αστυνομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα συνολικότερα κοινωνικό, όπως αυτό που μας ανησυχεί όλους, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, όπως αυτό που μας απασχολεί όλους, που είναι η βία των ανηλίκων ή σε βάρος των ανηλίκων, δηλαδή μικρά παιδιά 13 ετών, 12 ετών, με συντροχρονιές, με μαχαίρια, ληστεύουν, κάνουν συμμορίες. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα σημάδια μιας εποχής που χρειάζεται να δράσουμε συντεταγμένα και στο κοινωνικό πεδίο πρωτίστως και στο οικογενειακό πεδίο και στο μορφωτικό πεδίο, στο πεδίο του σχολείου, φυσικά και στο πεδίο της καταστολής.
Κύριε Υπουργέ, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι λειτουργούν οργανωμένες συμμορίες τη νύχτα. Είδαμε πρόσφατα δολοφονίες σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσά τους. Πυροβολούν πολλές φορές σε μέρα μεσημέρι σε δρόμους με μεγάλη κίνηση. Απειλείται δηλαδή και η ασφάλεια των πολιτών. Και το ερώτημα είναι αν ο πόλεμος απέναντι σε αυτές τις συμμορίες που έχουμε συνηθίσει να τις ομαδοποιούμε με τον Greek Mafia συνεχίζεται και αν έχει αποτελέσματα ή όχι.
Βεβαίως, ορθά το επισημαίνετε. Γιατί το πιο σημαντικό για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αυτό που εσείς τονίσατε, δηλαδή ότι μπορεί μέρα μεσημέρι μέσα σε πλήθος κόσμου, σε ανυποψίαστους ανθρώπους, να συμβεί κάτι το μοιραίο σε έναν αθώο άνθρωπο. Αλλά στην ουσία πρόκειται περί του πολέμου των μαφιόζων, αυτών των ανθρώπων της, όπως λέμε, της νύχτας, δεν είναι της νύχτας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, προσπαθούν να επιχειρήσουν, στο επιχειρήν εννοώ, δηλαδή να κάνουν επιχειρήσεις μέσα από το κάλυμα της νομιμότητας, προκειμένου να αποκερδένουν τεράστια ποσά. Έχουμε μια διαφοροποίηση τελευταία. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, όλες οι δολοφονίες που έχουν γίνει στον χώρο αυτών της Greek Mafia, όπως για να γίνει αντιληπτό που αναφέρουμε, στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, όλες έχουν εξεγερθεί, έχουν συλληφθεί δράστες και αναζητούνται και άλλοι, δηλαδή έχουν ταυτοποιηθεί οι δολοφόνοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως πολύ καλά θυμάστε, είστε πολύ έμπειρος, υπάρχουν 25 δολοφονίες του παρελθόντος, δηλαδή από το 20-19 και πίσω, οι οποίες είναι όλες ανεξιχνίαστες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πια σε τι συνίσταται όλος αυτός ο πόλεμος. Ήδη έγινε μια μεγάλη επιχείρηση πριν από 2 μήνες, όπου συνελήφθησαν 40 περίπου άτομα παράνομοι για λαθρέα τσιγάρα. Ήταν η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση της Ευρώπης ίσως στον χώρο των τσιγάρων, και κάποιοι αυτή τη στιγμή συνελήφθησαν και κάποιοι αναζητούνται και ζητείται η έκδοσή τους από το εξωτερικό. Και από την άλλη πλευρά, όπως θα θυμάστε επίσης, μετά από λίγες μέρες συνελήφθησαν 60 άτομα, έκλεισαν 60 πρατήρια στη μαφία των καυσίμων που κλέβουν τους καταναλωτές. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η νέα υπηρεσία, η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει κάνει 700 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες ζωής που έχει αυτή η υπηρεσία από την ημέρα που ιδρύθηκε. Γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Σε αυτό το τομέα είμαι αισιόδοξος.
Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε κάτι που δεν το βλέπαμε κατά το παρελθόν. Διάφορες ομάδες Τούρκων μαφιόζων, άλλοι να δολοφονούν, άλλοι να πυροβολούν, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη εναντίον στελεχών της ΕΥΠ, και οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν άσυλο. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει νομίζω αβίαστα. Ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη χώρα, ξέρουμε σε ποιους δίνουμε άσυλο?
Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν κάποια στιγμή, όχι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως μετά το πραξικόπημα, στο όνομα των διώξεων που υφίστανται από τον Ερντογάν και το καθεστώς του, μπήκαν εδώ και όχι μόνο, και σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλες οι συμμορίες που υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, και ήρθαν εδώ, πήραν άσυλο από τις υπηρεσίες ασύλου της χώρας, ως πρόσφυγες, ως δηλαδή...
Ως γκουλενιστές, δηλώνουν
γκουλενιστές,
ναι, υποδιωγμό και παίρναν άσυλο.
Αυτό δυστυχώς δεν είναι κάτι για το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε ευτυχείς, με την έννοια ότι πολλοί από αυτούς πράγματι είχαν πρόβλημα, αλλά και αρκετοί από αυτούς όχι μόνο δεν είχαν πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά πρόκειται περί εγκληματιών οι οποίοι διώκονται στη χώρα τους, έχουν μεταξύ τους προβλήματα και ήρθαν να τα λύσουν εδώ τα προβλήματα. Μεταξύ των άλλων εδώ, γιατί είναι και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, επιχειρήσεις κάθε μέρα, γιατί είναι επικίνδυνοι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, ανταλλάσσουν πυροβολισμούς μέσα στον κόσμο, μέρα μεσημέρι, και η απόφασή μας είναι μία: δεν θα μείνει κανείς εδώ. Δεν θα μείνει κανείς εδώ. Θα φύγουν όλοι, και βέβαια η διαδικασία του ασύλου πλέον, έχουμε στείλει μήνυμα στις υπηρεσίες ασύλου της χώρας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι δεν μπορεί να δίνεται άσυλο σε τέτοιους ανθρώπους.
Τώρα, με τη μικρο...
Όλες αυτές οι δολοφονίες έχουν εξιχνιαστεί, πολλοί από αυτούς είναι φυλακοί ήδη, και κάποιοι από αυτούς αναζητούνται, αν δεν έχουν φύγει από τη χώρα.
Πάμε στη μικροεγκληματικότητα. Την ονομάζουμε μικροεγκληματικότητα για να τη διακρίνουμε από τα μεγάλα, τα βαριά εγκλήματα. Όμως αυτή ενδιαφέρει τους πολίτες ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Ενεργοποιηθεί, να το πω έτσι, η πεζή περιπολία? Υπάρχει στη γειτονιά ο αστυνομικός που ελέγχει τις βραδινές ώρες. Επίσης, στο κέντρο της πόλης, που δυστυχώς εκεί εμφανίζονται τα περισσότερα προβλήματα, ο φωτισμός, οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί.
Κοιτάξτε, καταρχήν, οπουδήποτε ο
φωτισμός... ότι όλα αυτά δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, ναι. Αλλά φαντάζομαι πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία με το Δήμο, με τους Δήμους κλπ.
Το θέμα του φωτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι ένα αίτημα που διαπιστώνουμε βλέποντας κάποιες έρευνες και στην περιοχή μου, τη Δυτική Αθήνα, την εκλογική μου περιφέρεια εννοώ, και παντού υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για φωτισμό στους δρόμους τη νύχτα, στις πλατείες, στους κοινόχρηστους χώρους. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω τα εξής πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, την οποία συμμετέχω και προσωπικά, για να ενισχύσουμε όλα τα τμήματα διερεύνησης και εξυγχρονίασης εγκλημάτων, τα παλιά τμήματα ασφαλείας δηλαδή, με πολλούς αστυνομικούς, οι οποίοι σε δύο μέρες από σήμερα, μεθαύριο δηλαδή, θα αναλάβουν υπηρεσία και θα τοποθετηθούν εκεί προκειμένου να προστατεύουν τις γειτονιές.
Πώς
τις
είναι
πόλεις,
αυτοί, κύριε Υπουργέ, που θα χρηστούν στις υπάρξεις?
600 αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν κατά κυριολεξία σε πολύ συγκεκριμένα τμήματα ασφαλείας, διερεύνησης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων στην Ανατολική, στη Βόρεια Ανατολική Αττική και στο κέντρο και στα τμήματα του κέντρου της Αθήνας. 600 αστυνομικοί και άλλοι 200 σε λίγες μέρες επίσης, ούτως ώστε να αποτελέσουν το βαρύ πυροβολικό της εξυγχρόνισης εγκλημάτων. Και βέβαια την αποτροπή. Ήδη δουλεύουν σε κάποιες περιοχές πιλωτικά τέτοια τμήματα σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. Δίνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω να το πω όχι με την έννοια που πολλές φορές αποδίδεται, αλλά με την έννοια ότι πρέπει να νοιαστούμε όλοι μας, κοινωνία και κράτος, για να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Υπάρχει το θέμα των Ρωμά. Δυστυχώς ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτούς. Και είναι ένα πρόβλημα πάλι πρωτίστως κοινωνικό που θέλει διαχείριση, αλλά στο τέλος αντιλαμβανόμαστε όλοι καταλήγει εγκληματικό πρόβλημα, πρόβλημα αστυνομικό, το οποίο πλήττει στην κυριολεξία τα συμφέροντα των πολιτών. Εκεί πέρα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα πρόβλημα για το οποίο δίνουμε μάχες αυτή τη στιγμή η αστυνομία μόνη της στην κυριολεξία, για να πολλές φορές ούτε οι ίδιοι οι Δήμοι συμμετέχουν. Αναφέρομαι στους Δήμους που υπάρχουν οι οικισμοί, οι συνοικισμοί αυτοί, αλλά στη συνέχεια αυτό εξάγεται σε άλλες περιοχές, όπως ξέρουμε πολύ καλά. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε τοποθετήσει με απόφασή μου και διαρκώς μέρα με τη μέρα γίνονται συνεχώς επιχειρήσεις. Είναι πάνω από 300 αστυνομικοί καθημερινά σε όλους αυτούς τους οικισμούς, μέρα και νύχτα. Προσφάτως στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το FBI, τοποθετήθηκαν 105 άτομα που ασχολούνται αποκλειστικά με το έγκλημα σε αυτές τις περιοχές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση αυτή στα Αλιώσια από το τμήμα του Καματερού, με ασφαλείας Καματερού, για κλοπές, για 50 περίπου κλοπές. 50 κλοπές που είχε φτιάξει μια ομάδα εγκληματική από αυτούς. Λοιπόν, εδώ πραγματικά χρειάζεται από εμάς μεγάλη αφοσίωση στην καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά μάλιστα χρειάζεται και μια κοινωνική προσέγγιση στο όλο θέμα των ανθρώπων αυτών.
Κύριε Υπουργέ, ίσως θα έπρεπε ένα πρωί με μια κούπα καφέ να μας έρθετε για μια ώρα εδώ, διότι μας βομβαρδίζουν οι ακροατές με ερωτήματα και ο χρόνος μας ήταν λίγος.
Δεν προλάβαμε.
Θα χαρώ πολύ, κύριε
Χατζηνικολάου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Καλημέρα, κύριε Χρυσόχοϊδη.
Καλημέρα.
Μαζί μας το Σάνι Φέστιβαλ, που εδώ και 33 χρόνια φέρνει στη σκηνή του Λόφου της Σάνης σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το Σάββατο 26 Ιουλίου τα φώτα πέφτουν σε μια αυθεντική ντίβα της παγκόσμιας μουσικής. Η Gloria Gaynor, το παγκόσμιο μουσικό σύμβολο και δύο φορές βραβευμένη με Grammy, έρχεται στο Sunny Festival για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες. Με την πολυπληθή μπάντα της, η Gloria Gaynor θα ερμηνεύσει αγαπημένα κομμάτια, όπως το εμβληματικό I Will Survive, σε μια συναυλία ορόσημο. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ. sunnyfestival.gr. Με την Κάτια Μακρή και μαζί μου ραντεβού το απόγευμα 4 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια. Tiny dancer in my